pana nemusí a broš. Odskočilo sunce još, pana nemusí a broš.
Folder Srbija.
Magla ima mikrofizičku strukturu kao i oblak. Sačinjena je od veoma sitnih kapljica vode. U Srbiji se javlja u hladnom delu godine, a po planinskim kotlinama i visoravnima i leti. Magla se stvara u meteorološkoj situaciji kada je atmosferski pritisak visok, kada nema vetra i noću je vedro. Noću se vazduh u prizemnom sloju dovoljno ohladi da se postojeća, inače nevidljiva vodena para kondenzuje u vidljive mikroskopske kapljice vode koje smanjuju vidljivost. Po definiciji, magla je pojava smanjene horizontalne vidljivosti ispod 1000 metara. Ohlađeni sloj vazduha sa maglom ima debljinu od nekoliko desetina do nekoliko stotina metara. Iznad maglenog sloja je vedro, tanju sunčano i toplije. Na taj način je napravljena temperaturna inverzija. Znači, umjesto da temperatura uobičajeno opada sa visinom, ona raste. U takvim danima, usred zime, u planinama je toplije nego po kotlinama i dolinama, gdje je inače hladno i tmurno. Za posmatrača sa planine vidi se prostrano more magle koje je prekrilo okolne doline. Granica magličnog sloja obično je do 1000 metara visine, što znači da su svi planinski predeli iznad te visine obasjani suncem i štrče kao ostrova u moru magle. Kada je magleni sloj manje debljine, onda, na primjer, građani viših delova okoline Beograda imaju sunčan dan, a oni u centru i delovima preko Save i Dunava maglovito vreme. Najduže zadržavanje magle je u Vojvodini, po rečnim dolinama i kotlinama i na planinskim visoravnima. Najčešća magla je u Požeškoj kotlini u zapadnoj Srbiji i na Sjeničkoj visoravni. A u tim predelima magla se često javlja i usred leta posle kiše i osveženja. Magla se može da zadržava danima, ponekad i više od desetak dana, sve dok ne oslabi uticaj oblasti visokog pritiska, a istovremeno pojača uticaj oblasti niskog pritiska sa vetrovitim vremenom. Smanjena vidljivost javlja se i u oblastima niskog pritiska, gdje ima niske oblačnosti i padavina. Kada oblačnost u planinama dodiruje tlo, za lokalnog posmatrača ona predstavlja maglu, a za posmatrača iz doline oblak. U Beogradu često stanari najviših solitera žive u oblacima ili magli, kako ko to već doživljava.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.